inspirasyon tayo iti hapo katsaan nga bunga iti anyaman nga aramid manipod kada tayo. Masapol nga laglagipon tayo nga itikidkid dawon ti Dios katsaan nga daton ngem asi. Gapu ti asi kat naatdan tayo ti relasyon kenkwana. Gapu iti asi datayo kat nakaigam kenkwana. Daytoy ti nakaiturungan iti adal tayo ita. Dito'y programa tayo nga napauluan, Pagnos iti Biyag. Programa nga Bagnos iti Biag, ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629. Dengken tayo nga rod, iti mensahe tayo, manipod iti daytoy a programa. Bagnos iti Biag.
Nga adal tayo takabsat kat masarakan tayo iti libro ti Isayas, iti may kalimapulo kat lima nga kapitulo. No sublyan tayo dagiti napalabas nga adal tayo. Kas kuma iti naamuan tayo manipod iti may kalimapulo kat talong kapitulo, dito libro iti Isayas nga, gapu iti panagsagabakan panakatay ni Apo tayong Jesus kat nadaan iti namnamat isang katauan, iti naindaklan nga panakaisalakan. Kas namat nga naadal tayo manipod iti may kalimapulo kat upat nga kapitulo, nga dayto nga panangawis iti panakaisalakan ket agpaaylaeng iti Israel. Ngem iti may 55 kapitulo, ket makita tayo nga dayto ket naijaya iti sangkatauan. Dayto ket naiyawis nga agpadpada kadagiti Hudyo, ken kadagiti Hintel. Imuna nga naipakaammo ti Ebanghelyo kadagiti Israelitas. Kalpasan na ket simmaruno kadagiti Hintel. Ket mabalin nga dayto met iti kayat nga ipakaammo ni Pablo. Idi ko na iti umunang kapitulo, may kasangapulukit innam nga bersikulo iti libro ti Roma, nan anay ti panagtalko iti Ebanghelyo, ta isot pan nakabalin ti Diyos ang mangisalakan, kadagiti amin ang mamati. Umuna kadagiti Hudyo, kastamot kadagiti Hintil. Ngam saan na kayat nga saun da ito nga dagiti Hudyo iti kang runaan ita? Kat saan namat kayat nga saun nga adada iti kababaan? Nudikat parehas iti parang trato ti Apo, kadagiti amin nga tattao. Kunan tayo manin nga, imuna nga inawat dagiti Hudyo ti Ebanghelyo. Ideal daw ti Pentecostes kat nangasaban ni Pedro kadagiti Hudyo laeng. Kat awan pa'y dagiti Hintil iti day tanga okasyon. Ita kat na ipakaamun da ito nga awis kadagiti amin nga tattao. Kat nagaskas dao da ito'y. Gaputa sumagmamanula ang kadagiti papangulo ti relihiyon. Nga tikit kita ang nakat ti interong sangalubungan. Kat gapo iti inaramid iti agsagsagabang adipin. Naadal tayo iti may 53 kapitulo. Nga nagbalin nga posible iti mayawawat nga panakaisalakan. Iti napukaw nga lubong. Basan tayo nga ruti kunana iti muna nga bersikulo. Kastoy ti mabasa. Kuna ti Apo, umay kayo, dakay amin amawaw. Adtoy ti danom, umay kayo, dakay nga awan kwartana. Gumatang kay iti taraon, ket mangan kayo. Umay kayo, gumatang iti arak ken gatas. Gumatang kay, ngem awan ti bayadan yo. Nang rugi da ito nga kapitulo, babaen iti na impuswan nga panangawis ti Diyos, nga utuben kumadag iti tattao iti iaw-awat na nga panakaisalakan. Kasla may isa nga panangasog da ito, iti may isa nga dumaw-dawat iti tulong iti rabii. Kayat na nga dagiti amin nga nakapoy nga kararwa, kat amirisin da kuma, kat awatin da iti iaw-awis na nga panakaisalakan. Da ito yung awis kat maipay ka dagiti amin nga tattao kabsat. Sa anak nga mamati iti awagan da ita nga ecumenical movement, nga iaw-awis dagiti dadu mga tattao. Nga mamati at itiawis nga ebanghelyo iti Diyos, maipay iti enterong sangalubungan. Nga da ito'y kat naiawis lang iti may sanga grupo dagiti tattao. Ti grupo nga dakdakamatin tayo, kat dagiti amin nga mawaw. Kat da ito'y itiawis na, at to'y tidanom kunana. Kunan tayo manangkabsat nga, da ito'y kat maipay ka dagiti amin nga tattao. Dagiti amin nga mawaw nga, kaya't da nga masagrap, iti danom iti biyag. Tikat na nga sa uwan kat, uray no anyaman ti kasaad tayo. Uray anyaman iti maris tayo. Uray no anyaman iti puli nga naggapuan tayo. Daytoy kat silulukat ngagpay kada tayo amin. Daytoy kat maipay kadagiti mawaw nga tattao nga saan nga mapnag iti gagangay nga danom. Daytoy kat awis tapno uminom iti agnanayon nga ubog. Daytoy kakabsat kat may isa nga naidumdum mga panakawaw. Gaputa daytoy kat na espirituan nga panakawaw. Ipasimudag na dayto iti napasnet nga panagtarigagay tayo, kadagiti na espirituan nga banbanag. Ket ulitin tayo manan iti kuna iti panangawis. Kadagiti amin amawaw. Nukunan tayo nga sa anak nga interesado, sa anak nga mawaw, sa anak nga mapnag kadagiti banbanag dito nga biyag. Nukasto iti bagbaga tayo ket saan nga rod nga para kada tayo dayto nga awis. Dayto ket saan nga agpaay kada tayo. Agingga nga saan tayo nga mapadasan iti panakawaw. Iti sa nga iti biyag kat, nangikabil ti Diyos iti kasla advertis mo nga kunana. Mawaw ka kadi, iti sabali nga panaw kat, salsaludso din iti Apo. Nabannog ka kadin iti panagbiag mo dito'y lubong. Natakwatam ka din nga awan panakapnek dito'y nga biyag. Tartari gagayam kadi dagiti nasaya at nga banbanag. Kat kunapay ti Diyos nga, at dati na patag nga banag nga kaya't kung nga ipaikin ka. Kalpasan na kat, imbaga na dagiti na dumadumang abanag nga mabalin tayo nga magunod, nga saanin nga masapul nga bayadan. Gaputa binayadanin ni Apo tayo nga si Kristo iji cross. Kat dahito itiawis na kada tayo. Umay ka, gumatang ka, kat mangan ka. Saan lang nga iti mainom iti awawat na ngam uray pa iti tinapay tibiyag. Kas makita tayo ditoy kat, at datalunga kita iti mainom nga maididjaya ditoy. Umuna nga nadakamat kat dagiti dandanom. Daytoy kat ipawat na iti adu nga danom. Ipawat na iti kinawadwad, kinaaduken nasaya at pay iti kalidad na. Daytoy nga danom kapsat kat maipay iti kararwa. Kat daytoy iti kita ti danom nga iaw-awat ni Apo tayo nga Isos. Kat inusar na iti isumatlang simbolismo. Idi nakatakdarso na iti templo. Kat kuna na iti may 7 kapitulo, may 37 versikulo iti libro ti Juan, ti si asino man amawaw, umay kanyak, tapno uminom. Ita kat amo tayo no sa dino itayan ti ubog. Dayta nga ubog kat ni Apo tayo nga sa Kristo. Iso na iti danom iti biyag. Kat iso na iti manubot tayo. May 2 kita iti mainom ditoy kat iso iti arak. Dayto kat saan nga ti arak nga kas iti pampanunutin tayo. Ngam da ito kat isimbulo namat iti rag-o. Kunana iti may 30 kat may 1 kapitulo, May kanam nga bersikulo iti libro ti Proverbio. Agpaay kadagiti agbugbugsot, tinaingal nga inumen. Wen, agpaay kadagiti nakayayay. Kasamat nga kuna na iti munang kapitulo, may kanam nga bersikulo iti libro ti umunang at Tesalonika. Da kami kan ti Apo titinulayo. Nupay kastaunay ti panagsagabayo. Inawat yo ti sao, anap nuan kayo itirag-o. Tirag-o ngagtaod, iti Espiritu Santo. Pudno nga madan tayo itirag-o, nuni Apo tayo nga Jesus iti manubot tayo. Kitsaan lang nga dayta, iso na pa itibiyag tayo. Kuna na pa iti muna nga kapitulo, may kapat nga bersikulo iti libro ti umuna nga Juan. Isurat mi daytoy, tapnunan anay, tirag-ume. May katlong akita iti maididjaya nga inumen ket iso iti gatas. Tigatas ket ammo tayo nga napatag-unay nga taraon wenno ramen iti panagdakkel ken panagrangay iti napisikalan nga bagi. Nangruna kadagiti maladaga. Ket ibagbaga dagiti kumpanya nga agar aramid iti gatas nga amin nga tattao ket kasapulan da iti gatas. Ket pudno met dayta kabsat. Ngem awan duduana nga tigatas ti sao ti Dios ket iso iti napateg. May pa iti na espirituan nga panagrangay, kin panagdakkel. Dagiti mga kasabaket, maibilang nga may sanga kaslaglaklako iti gatas. Isu nga kaputa, may sakmat nga manursuro iti sao ti Dios. Kat may bilang matngarod nga kasla, may sak nga glaklako iti gatas. Ngun san tayo mat nga ilaklako dagiti mensahe wenno adal nga ibingbingay tayo kabsat. Ngam kaya tayo nga sa uwinkat, ibingay tayo, iti gatas ti sao ti Dios. Kimna ni Pedro iti may kaduang kapitulo, may kaduang versikulo iti libro ti umunang Pedro, kas kaila kumakayanak a maladaga, a kanayon a mawaw iti puro agatas an espirituan, tapno iti yiinumyo, dumakkel kayo, kat maisalakan kayo. Numawaw tayo kat tarigagayan tayo kuma iti gatas nga isu iti sao ti Dios. Kakabsat, numaysa tayo nga namati, kat adla parikot no awan interes tayo nga mga mo iti sao ti Dios. Kinapudno na, may isa kadagiti kadadakkelan nga parikot iti iglesia tayo itakit, dagiti adu nga mararamid nga panagraragsak ken panagtitipon, ken iti panangbukal iti nadumadu mga bunggoy wen nakumite. Adu dagiti banag nga aramidin dangem, sandamat nga ibingbingay iti sao ti Dios. Sandang makita nga dayto iti may isa kadagiti kapatgan nga trabaho iti iglesia. Gaputa, adu kadagiti kamkamang iti iglesia nga, maibilang nga ubinda pay iti pamatida. Kat nakapoy pa iti na espirituan nga pundasyon da. Iso nga kunaan tayo manan nga, numaysa tayo nga namati. Masapul nga tarigagayan tayo nga amwen, kan sukimatan iti sao ti Dios. Kuna na iti may kadwa nga bersikulo, apay agastusin nyo ti kwartayo, iti taraon asaan amakan. Apay agastun nyo ti sweldoyo, kat kaskas di nga awan panakap nakyo. Denggendak, kat aramidin nyo ti ibagak, tapno maramanan nyo ti kaimasan amakan. Adu dagiti tattao ita, kanuray pa'y dagiti namati nga dakkel iti gasgastusin da, kadagiti makunkuna nga na kristyanuan nga aktibidades ken proyekto ngam usan damat nga maikan iti taraon dagiti mabisbisinan. Dagiti agkasapulan. Adda dagiti daddu mga grupo nga nangagak nga awawagan da nga tinapay iti kwarta. Kitkasla kay kayat tayo day tanga yawawag da. Gaputa mayarag matlang iti tinapay iti sao ti Dios sangkadi. Adu nga Kristiyano dagiti ipapaay ken gasgastunda dagiti kwartada iti saan nga tinapay? Uray no ti panagkunada ket tinapay detoy. Isu nga pudno nga nasaysaya at no sukimaten tayo no anya iti pangususaranda kadagiti itid tayo nga kwarta. Mabalin nga ususaranda detoy kadagiti awan mamaay na nga banbanag. Katadaman sa ludsod detoy. Kunana iti muna nga pasuit iti may kadwa nga bersikulo. Apay agastusin nyo ti kwartayo, iti taraon asaan amakan. Nangina iti magastos kadagiti pakaragsakan iti lubong. Masapul nga mabayadan dagitoy. San lang nga nangina? No di kat, sanda pa'y nga makapnek dagitoy? Dagitoy kat sanda nga agbayag kat sanda nga mapnek iti kararwa. No kasta nga rod kat, sandino nga iti pakasarakan tayo, iti pudno nga ragsak. May isa nga milyonaryo nga Amerikano nga managan iti Jay Gold ket pudno nga nabaknang. Adu dagiti kwartana. Ngem idi dandanin matay isuna ket kunana. Ti panagkunak ket siak ngatan iti kapapanglawan nga demonyo ditoy lubong. Kasamet nga santayo nga masarakan iti rago. babaan ka dagiti pagliwliwaan. May isa pa'y nga mabigbigbig nga nabaknang, nga iso ni Lord Byron, kat adan iti kinalatak, nalaing suna, adan isuna ti kwarta, ken nagbiag isuna iti kinarangay. Ngam ka maudyanan na kat adadani yung nga insurat na nga napuluan iti may katalupulo nga tawin ko. Kat nadakamat na ijay nga dagiti igges, dagiti saksakit, ken dagiti langit, kat kukwaklaeng. Iso nga apay nga santa yung nga mapan iti lamisan ti Apo. No sa dinukit, magunudan tayo iti danom. Magunudan tayo iti gatas kan tinapay nga makapnag kada tayo. Kat dagito'y dagiti, pudno nga kasapulan tayo itakabsat. Basahan tayo kuna na iti may katlo nga bersikulo. Ipangagdak ita, dakay at attaok, kat umay kayo kanyak. Umay kayo, kat maaddan kayto iti biyag. Makitulagak kada kayo, iti agdanayon at tulag. Kat itid kunto kada kayo, dagiti bindisun ngayon karik, ken ni David. Kinasyan ti Diyos ni David, ken kaasyan na tayo matita. At naman may isang lalaki nga imasidag iti may isang pastor, kalpasan iti panangasabana, kat sinaludsud na kenkwana. Pastor, at naman sa ludsudok may panggap iti kinnam itay iti mensahem. Apay nga pinili ti Diyos ti may isang tao, nga kaskin ni David nga, amu tayo mat nga nagbasol iti nadagsen. Kino na da ito yung mga skasaba nga, amung barok na apay nga pinili ti Diyos ti tao nga kaskin ni David. Tapno iti kastakot, madan tayo iti turid nga umasidag kenkwana. No ti Diyos kat inawat na ti kaskin David, kat awatin na tayo mat nga rod, kas may sanga managbasol kunana. Natalgad iti parabor nga adakin David kabsat. Nanana iti asi ti Diyos kenkwana, oray pa'y naman nagbasol isuna. Kunana iti may kapat nga bersikulo, pinagbalin ko a Pangulo, ken agturay kadagiti nasyon. Inaramat ko amang ipakita kadakwada, tibilag ko. Niapo tayo nga Yesus iti pudno nga pamanaknak kadatayo itang panawin. Kunana pa iti may kalimang bersikulo, ayabam to dagiti gangganaet a nasyon. Saan da ka idi ngam ammo? Ngam ita, agtataraydan nga umay tumipon ken ka. Siak ni Yahweh a Diyos mo, tinasantuan a Diyos ti Israel. Ti mga ramid to kadagitoy, kat ikkan kanto iti dayaw, kundayag. Idi panawin ni Isaias kat, san na pa'y nga amo dagiti nas nasyon itang panawin. Ngam sigun iti dayto nga bersikulo kat, mainayon tayo iti dayto nga panto. Ituloy tayo nga basahin iti may kanong nga bersikulo. Kunana, biro kenyo ti Apo, ita tamasarakan pa'y. Umawag kayo kenkwana, ita taasidig pa'y. Dito'y kat makita tayo nga napagdasig itiwagas ti Diyos, kentiwagas ti tao. At dadagit ti tao nga sanda nga awaten, nga dito'y kat paset iti panangawag ti Diyos ita. Gaputa, saan nga makidkid daw iti tao nga sapulin na iti Diyos? No di kat ti Diyos iti mang sapsapul iti tao. Ngam, saan nga pudno na ita kabsat? No pa'y kasakit, dito'y iti panangawag ita. Kas makita tayo iti natauan nga aspeto dito'y. San nga supyatan iti natauan nga responsibilidad, iti kangatuan nga panggap ken pagayatan ti Diyos. No kastangarod ket, mabaling nga kunaan ni Apo Jesus iti kinana iti may kanam nga kapitulo, may katalupulo ket pito nga versikulo iti libro ti Juan. Kunana, umay to kanyak, dagiti amin nga ited ni Amak, ket ti umay kanyak, jakto pagtalawen. Mabalin mo nga ibaga nga, san ka nga maysa ka dagiti pinili iti Diyos. Ngamiti ka nito nga kasto iti kinatayo, kat maibilang nga napili tayon. May naigiti daytoy kat kunana iti may kapitong versikulo, masapul nga isardeng dagiti managdaktakes, tiwagas ti panagbiagda, kat baliwan da, ti panagpampanunot da. Agsublida kuma iti Apo, a Diyos tayo, iso ama nga asi, ken madadaan ama makawan. Ti agdama nga dakkel nga parikot dagiti tattao itaket, san nga iti panagpampanunot da. No pay no may sa data. Kit adalang iti may-maysa nga makatubang kada tayo. Data kit nagiti basbasol tayo nga san tayo nga kayat nga ibatan. Kit dayto iti may-maysa nga banag nga mangyad adayo kada tayo iti Apo. Kunana iti pasit dayto nga bersikulo, masapul nga isardeng dagiti managdakdakes, tiwagas ti panagbiagda. Kit baliwan da, ti panagpampanunot da. No inaramid tayo dayto yan kit nakasagana tayo nga masidig iti Diyos kabsat. Dahit akit no nakaroon launa yan iti panakawaw tayo. Kuna na pa iti may kawalong versikulo, kuna ti Apo, ti panunot ko, saan akas iti panunot yo? Kat ti aramid ko, saan akas kadagiti aramid yo? Naidumduma itiwagas ti Diyos, ngam itiwagas ti tao. Tiwagas ti Diyos kat babaan iti ebanghelyo. Kat saan nga inaramid ti tao dahi ti kabsat? Nubasan tayo ti kunana iti umunang kapitulo, may kasangapulukit may sakin, may kasangapulukit doang a versikulo iti libro ti Galacia. Kakabsat, ibagak dahi to'y kada kayo. Saan nga aramid ti tao ti ebanghelyo, nga ikas kasabak? Saan nga inted win insuro dahi to'y ti si asino man a tao, no di kat impalting a mismo, ni Jesu Kristo. Ti ebanghelyo kat nagtaod sa di langit, kat ebanghelyo ti Diyos dahi ta. Kuna na pa iti may kasyam nga versikulo, no kasano anangat nga to ti langit kanti daga, kastamat anangat nga to ti wagas kan panunot ko, ngam ti wagas kan panunot yo. Maawatan tayo lang iti ebanghelyo ti Diyos baban iti paltiing. Gaputa, saan nga sinurot ti tao iti dalan nga agturong iti panakaisalakan? Itano na ibingayin iti ebanghelyo kat masapul nga rod nga ipang pangruna tayo iti kinatalgad kan kinapatag iti sao ti Diyos. Kuna na iti may kasangapulo ken may kasangapulo ket may isang bersikulo, mayarig ti saok iti tudo ken nyebe, amang sibog iti daga. Pagtubunda dagiti mula, mangtidda iti bukel abin-i, ken taraon. Kastantumat dagiti sao, nga ibalikas ko. Aramidin dantong aramidin, dagiti tarigagay ko. Magunod danto, tipanggap anang iba unak, kadakwada. Iti na ito nga maudi nga pasit iti adal tayo itakit, na iturong manan iti may panggap iti kinapatag ti sao ti Diyos. Amo tayo nga tila ang pakasarakan iti ebanghelyo, kat manipod iti sao ti Diyos, nga naglaon iti nasantuan nga surat. Tipan na kaisalakan kat may sangapalting ti Diyos. Kat mayarig ti sao ti Diyos iti tudo nga nagtaod sa di langit. San nga kidkidawin iti ebanghelyo nga masapul nga adabanag nga arami din tayo. Ti ebanghelyo kat saan nga pinarnway laang iti tao. Saan nga maitrabahuan iti tao iti yasidag na iti Diyos? Nga kas iti torre iti Babel, no di kat masapul nga awatan na iti paltiing ti Diyos, nga kas tudo nga nagtaod sa di langit. Titudo kat pagbalinan na nga nadamag iti daga. Gapu iti daytoy kat agtubo dag iti bukbukal, dumakal da kat agbunga dag itoy. Kas nakuna tayo, tisao ti Diyos kat mayarig iti may sa nga bukal, nga numatudwan daytoy kat agbunga, kadag iti puso iti tao. Kuna na iti may kasangapulukit doang a versikulo, naragsak kayto a pumanaw iti Babilonya. Sitatal na kayto a mairwar iti sudad, agkakantanto dagiti bambantay kenturturod, agpukaw to dagiti kaykayo, gapo iti rago. Titudo kat mangipay iti bindisyon iti lubong tapno idaydayaw na iti Diyos. Daytoy kat mangtad iti biyag kadagiti amin nga pinarswa. Kuna na pa iti may kasangapulog at talong versikulo, agtubunto dagiti salang, asaan kat adagiti sisitan. Agtubunto mat dagiti arayan, asaan kat adagiti kalkalunay. Dayto ito ti pagilisinan, ngagpaut iti agnanayon. May sabaton, ngagpay kanyak. Ni Yahweh, gapo iti inaramid ko. Dayto kakabsat kat, ipaawat namanin iti napintas unay nga maaramidan ti pan nakaikasaba iti ebanghelyo iti lubong. Daytoy ket mangipaawat iti ragragsak ken namnamang agturay. Idi nga rimmang ay iti iglesia, baban iti pan nakakonberti dagiti adunga kararwa gapu iti panangawat da ken Apo tayo nga Hesus kas manubot ken manangisalakan da. Ita ti maudi nga saludsod kada tayo ket anya nga iti masapul nga aramiden tayo. Iti danom iti biag nga idi jaya ni Apo tayo nga Hesus kada tayo. Kas na kuna tayon, impaayan ni Apo tayong Isus amin yung kasapulan tayo. Kat tila ang ururayan na, iso iti sumbat tayo. Kuna na iti may kaduang Korinto, may kalimang kapitulo, iti may kasangapulugat upat kayin, may kasangapulugat limang versikulo, tatiayap ni Kristo, pilitin na kami, idinto nga ipatumi akastoy. Ngano ti may sanatay, gapu ka dagiti iso amin, nukasta, dagiti iso amin, at dada idi anatay. Kat iso natay, gapu kadagiti iso amin. Tapno dagiti agbyag, saan da nga agbyagan a maipaay kadakwada, no di maipaay itiday dinatay, kan nagungar, gapu kadakwada. dayta iti rason iti kaadda tayo kabsat. Ket dayto iti kinupudno nga pagsadsadagan tayo ita. San tayo kong mga tultuladen wenno sursuruten iti wagas ti lubong? Ngambayan tayo kong mga balbaliwan ti apo iti biyag tayo? Baybaan tayo kong mga pagbalinan na tayo nga baro nga parswa? Babaan iti panang balbaliw na iti panagpanpanunot tayo? Tap na isumat iti mangiturong kada tayo nga baliwan tayo? Dagiti sigud nga aramid tayo? Gapu iti dayta kat kunana iti libro iti Roma, iti may kasangapulo ket duang kapitulo, umunaken may kaduang versikulo, kunana, dawatak nga rod kada kayo kakamsat. Gapu kadagiti kaas iti Diyos, ngay paayo dagiti bagbagiyo, kas daton asibibiyag, nasantuan ken makaayo iti Diyos. Isu a panagdayaw yo, an espirituan, kat di kay umabuloy iti lubong, no di kat agbalbaliw kayo. Gapu iti pan nakapabaro ti isip yo, tapno mapanagnikan yo, no anya tinasayaat, makaayo, kenan anay, apagayatan ti Diyos. Sano iti nawat ka di ti puso jak may kas manang paliw mo't piyato ayat nagupod no nga itid mo ataw nga inawat ka
programa nga bagnos iti biag ket sagot kada kayo iti Transworld Radio nga makipagtintinlulong kadagiti simbaan nga pudno nga agisursuro iti sao iti Dios. No adda saludsod wenno pakaburiburan nyo iti biag nga kasapulan na iti pamagbaga, ragsaken mi nga agserbi kada kayo babaen kadagiti sao iti Dios. Iti anyaman nga mensahe nga ibingayo kada kami. Agtext laeng ditoy 0928-286-6629. Daytoy iti numero 0928-286-6629.
Thank you.